Mums visiem kopā izdevās.
Tradicionālais pārsvētku vainags ar celtni veiksmīgi nogādāts līdz mākslas muzeja kupolas picei. Ēkas augstākais punkts gan šoreiz sasniegts simboliski, jo muzejs paplašinājies nevis uz augšu, bet gan uz leju pazemē, kopēju izstāžu un krātuvju platību teju divkāršojot. Šobrīd paveikti 40% darbu, pārējais jāpabeidz gada laikā. Būvnieki neslēpi, ka tas būs liels izaicinājums. Kad muzeju atkal plānots vērt apmeklētājiem, stāsta pasūtītāja Rīgas domas īpašuma departamenta vadītājs Oļegs Burovs un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce.
Visi gaidām, kad tiksim atpakaļ. 15. gada 1. decembris ir tas brīdis, kad būvniekiem būtu jābūt prom no šīs mājas.
Jā, es papildināšu, pulkstens 11. Tas ir pirmais gadājums Latvijā, kur 13 mēneši iepriekš jau ir norīkota valsts komisija. Pulkstens 11. 1. decembris.
Lūdzu, atcerieties šo datumu. Savukārt, Mākslas muzejs tā īsti plāno atsākt darbu šajā ēkā. Nu, 3-4 mēnešus pēc tam. Tātad 16. gada pavasaris.
Lielākās grūtības muzeja pārbūvē sagādāja ambiciozā pazemes telpu izbūve. Problēmas ar gruntsūdeņiem un sienu plaisām tagad izdevies novērst, un iepriekš 10 metru dziļo būvbedri jau nosedz griesti.
Šī būs izstāžu zāle, kurā var veidot visdaudzveidīgākās izstādes. Šāda izstāžu zāle bija ārkārtīgi vajadzīga Rīgā, jo mums nebija praktiski zāle, kuras arhitektūra būtu pakļaujama izstādēji.
Tikmēr vecajā muzeja ēkā izbūvēti bēniņi ar stikla jumtu un skatos pilsētu. Pilnās parā rits sienu un griestu restaurāciju. Zālē, kuru dažs atcerēsies kā kādreizējo Teodora Zaļkalna cūkas mājvietu, būs stikla griesti, rāda būvdarbu vadītājs Valdis Koks no Reundrē.
Šeit būs stikla grīda, un šeit augšā vairs nebūs nu, bēniņa telpa, kā bija vēsturiski, bet būs jau izstāžu zāle. Un mēs redzam arī jaunas metāla spāras, un tieši mums ir galvām būs eksploatējuma terasa pašā, nu, tā kā jumts.
Tad pa šo stikla grīdu staigās izstāžu apmeklētāji.
Jā, tieši tā.
Iespaidīgā pārbūves projekta izmaksas iepriekš lēs ap 35 miljoniem eiro, bet jau labu laiku ir skaidrs, ka plānot un arī neplānot izmaiņu dēļ tāme pieaugs. Par cik to pilsētas īpašuma pārvaldnieks Burovs tagad sola aplēst līdz gada beigām.
Tas bija šodien būs vairāk nekā 100 tūkstoši, ja, bet konkrēto summu es šobrīd negribu teikt, ne tāpēc, ka es negribu, tāpēc, ka pašlaik mums nav mana rīcība šī summa. Nu, bet tas ir Rīgas domas finansējums, šeit citi varianti nav, bet tas ir finansējums, ko mums vajadzētu paredzēt droši vien uz 16. gadu.
Turpmākais gads būs pamatīgs izaicinājums Reundrē būvniekiem, kuriem faktiski vienlaikus būs jāpabeidz gan Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, gan kopā ar skonto būvi Rīgas pils pirmās kārtas rekonstrukcija. Abos vēsturiskajos projektos vajadzēs arī daudz pieredzējuši restaurātoru, kuru, pēc nozares ekspertu teiktā, Latvijā pašlaik trūkst. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.